haddii aan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington.
fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 4-ta bisha January sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari dhegaystayaal waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan sii wada jiray idin kala socotiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
bada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shir ku saabsan adkeynta amniga oo lagu qabtay magaalada Kismaayo.
ujeeddada kulankeennan iyo isimaatinkeenna wuxuu ahaa inaan kaga tashanno amnigeenna iyo sidii aan u xoojin lahayn ee aan isugu xiri lahayn bulshada iyo hay-adaha amniga.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa Kiiniya oo maanta dib loo furay dhammaan fasallada waxbarashada.
waxaan furnay maanta iskuulladii iyo dhan kalaasyadii oo maanta ay bishu tahay 4 bishii koowaad 2021. ardaydu waxay maqnaayeen ilaa iyo 9 bilood qaarkood, qaarkoodna waxay iskuullada ka maqlaayeen 7 bilood.
qodobadaas iyo warar kale oo kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. waxaa idinla socodsiinaysaa Zaara Cabdi Axmed.
dowladda Mareykanka ayaa si toosa ugu eedeysay kooxda Taalibaan inay ka dambeeyeen dilal qorshaysan oo loo geystay mas-uuliyiin kana dhacay dalka Afghanistan, iyadoo ay ujeediyeen kooxda Taalibaan inay joojiyaan qalalaasaha ka jira dalkaasi Afghanistan nabadana ilaaliyaan. isniinta maanta ayaa eedeemahaasi waxay imaanayaa iyadoo saacado kadib kooxda Taalibaan ay ku eedeeyeen Mareykanka inay sameeyeen duqeyn xagga cirka oo lala eegtay kooxda Taalibaan, taasi oo ay ku tilmaameen inay xadgudub ku tahay xaaladaha nabadgelyo looga raadinayo dalkaasi ee la rabo in lagu soo afjaro colaadaha ka jira waddanka Afghanistan. isdhaafsiga dhinacyada hadalladani ayaa sidoo kaleeto iska soo horjeeda waxay imaanayaan xilli dowladda Mareykanka uu taageeray Afghanistan iyo wakiilo ka socda Taalibaan la filayo inay ku kulmaan maalinta berita ah dalka Qatar, wakiiladooda kuwaas oo ka wada xaajoon doona wejiga labaad ee wadahadallada. afhayeen oo hadlay ciidamada Mareykanka oo jooga dalkaasi Afghanistan ayaa waxaa eedahaasi ka yimid dhinaca Taalibaan uu ku tilmaamay waxba kama jiraan, wuxuuna sidoo kale sheegay in Taalibaan ay carqaladeynayaan nabadgelyadii dhinacyadaasi. warbaahinta dalka Iran ayaa sheegtay in dowladda Iran ay gacanta ku dhigtay markab weyn oo laga leeyahay dalka Koonfurta Kuuriya. warkan ayaa soo baxay isniinta maanta iyadoo dowladda Iran ay ku eedeysay markabka MT Hancock in uu qiiq ku sii daayay hawada dhinaca badda ee gacanka, islamarkaasina ay ku eedeeyeen mas-uuliyiinta Iran in uu biyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ku soo xadgudbay. ciidamada badda ee Iran ayaa qabtay markabkan xilli uu maraya gacanka Bershiya. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo labada dal ay jiraan xiisada ka dhexeeya oo sii xoogaysanaya, taasi oo inteeda badan ka dhalatay sanadkii hore dilkii loo geystay jeneraal ciidamada dalkaasi Iran si weyn ugu weynaa oo duqeyn ay fuliyeen Mareykanka loogu geystay halkaasi. ciidamada Mareykanka iyo sidoo kaleeto ee gobolka iyo waddanka Koonfurta Kuuriya iyo dowladda Mareykanka ayaa xulufo aada isugu dhow marka la eego guud ahaanba xaaladda gobolkaasi. in ka badan 100 sharci dejiyaasha jamhuuriga dalka Mareykanka ee aqalka wakiilada iyo 19 senator ah ayaa sheegay inay ku biiri doonaan dhammaantoodba dadaalada la rabo in lagu diido in lagu aqoonsado doorashadii ka dhacday dalkan Mareykanka inuu ku guuleystay bishii November Joe Biden, iyada oo sidoo kale tan aqoonsiga codadkaasi la tiriyay Electoral College-ka loo yaqaano awoodda ay siiyeen Biden inuu ku soo baxay doorashadii. waxay noqonaysaa arrin si weyn loogu jeexjeexaya gobollada dalkan Mareykanka iyo goobaha siyaasadda nusqarni waqtigan tii ugu darneyd. arrintan ayaa sidoo kaleeto waxay noqotay wixii ugu dambeeyey ee soo baxo xilli Trump la filayay in uu wareejiyo xilka islamarkaasina 20-ka bishan Janaayo loo dhaariyo madaxweynaha 46-aad ee dalka Mareykanka inuu noqdo madaxweynaha la doortay ee waqtigan Joe Biden. labada aqal ee Kongareska Mareykanka ayaa la filayaa inay iyaguna xaqiijiyaan caqabadaha ka dhashay guusha Biden ee natiijada kasoo baxday doorashadii horey u dhacday. dugsiyada waxbarashada ee dalka Kenya ayaa maanta dib loo furay kadib markii 9kii bilood ee la soo dhaafay u xayirnaayeen xanuunka COVID-19 ka awgis. Arintan ayaa waxa ka dhigaysaa guud ahaan xarumaha waxbarashada ee dalka Kenya haatan si rasmi ah inay u furan yihiin. 12kii bishii October ee sanadkii hore ayay ahayd markii dawladda Kenya ay dib u furtay qayb ahaan dugsiyada waxbarashada ee dalkeeda. Iskuulada iyo goobaha waxbarashada ee Soomaalidu ayaa sidoo kale taayaguna qayb ka ah goobaha waxbarasho ee dib loo furay. Dalka Kenya waxa uu ka mid yahay dalalka ku yaala bariga Afrika ee saameynta ay ku yeesheen xanuunka COVID-19 ka oo dad fara badani ay ugu dhinteen.
Aadi aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warkii dunida inala socotay.
Gudaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka la dagaalanka maanduuriyaha. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle.
Ansixinta ay maanta ansixiyeen mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland xeerka la dagaalanka maanduuriyaha ayaa waxa uu ka dambeeyey markii golaha wakiilada ee Soomaaliland oo hore xeerkan u ansixiyay ay u gudbiyeen aqafka guurtida ee Soomaaliland kadibna golaha guurtida ee Soomaaliland ay wax ka bedel iyo kaabis ku soo sameeyeen xeerkaasi. Intii aanay mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland xeerkan qodobadiisa la ansixinin ayaa waxa xoghayaha guud ee golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid Ayale uu istul taagay isla markaana mudanayaasha u akhriyay qodobada ay wax ka bedelka ku soo sameeyeen golaha guurtida ee Soomaaliland ee xeerkan la dagaalanka maanduuriyaha.
Qodobka koowaad, annaga waxaan u qornaa magaca xeerka. Xeerka waxaa lagu dhaqayaa xeerka, waxaa loogu yeerayaa xeerka la dagaalanka maanduuriyaha, xeer lambar 2120. Iyagu markaa waxay ka dhigeen magaca xeerka iyo cidda lagu dhaqayo. Farqada labaad way ku soo dareen, farqada labaad way raaxaynaa. Xeerka waxaa lagu dhaqayaa dadka ku dhaqan gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Qodobka labaad waa ereybixintii. Qodobka labaad waa ereybixintii. Waxay ku soo dareen laba erey bay ku soo dareen ereybixina jeedid way sharaxeen iyo jeeda. Waxaa kale ay ku soo dareen gaadiidka. Gaadiidka waxaa loola jeedaa wax kasta oo qaada maanduuriya sida inaga nagu qoreen waxa weeyaan waxaa loola jeedaa gaadiidka wax kastoo qaada maanduuriyaha sida gawaadhida diyaaradaha madabka ama dooni. Iyagu waxay ku soo dareen aw dameero iyo fardo. Ganacsiga iyo ka qayb qaadashada soo gelinta maanduuriyaha inaga hal farqadood buuna u ahaa farqadan ay ku dareen. Farqad cusub ay ku dareen inaga farqadeena waxa ahayd qof kasta oo ka gacan siiya, jid mariya, qariya ama si uun uga qayb qaata soo gelinta maanduuriya ee maxkamadda horteeda kaga cadaato waxa uu musaysanayaa ciqaabdan ciqaab xaliga oo dhan 15 sano oo aan iibahayn. Waxay ku dareen markaa iyagu farqada labaad ay ku dareen waxay yaadeen ciqaab kasta oo ka dhalata maanduuriyaha xeerka lagu mamnuucay waxaa lagu hor fulinayaa ciqaabta shareecadda islaamka bannaysay ee jeelalka waxaa fulinayaa maxkamadda xuquuqda.
Intaasi kadib ayaa mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo fadhigooda maanta uu gudoominayay gudoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax waxaa cod gacantaaga ay ku ansixiyeen xeerka la dagaalanka maanduuriyaha iyadoo si duduba loogu ansixiyey isla markaana aan la taabanin waxna laga bedelin sidii ay golaha guurtida ee Soomaaliland ugu soo gudbiyeen golaha wakiilada. Xeerkan la dagaalanka maanduuriyaha ayaa in muddo ku jiray gacanta aqalka mudanayaasha golaha guurtida ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Dalka Kenya waxaa maanta dib loo furay qaybtii u dambeysay dugsiyada waxbarashada dalkaasi, kuwaas oo 9kii bilood ee la soo dhaafay u xidhnaa dhibaatada xanuunka coronavirus. Arrintan ayaana ka dhigaysa in guud ahaanba xarumaha waxbarashada dalka Kenya ay si rasmi ah u wada furan yihiin. 12kii bishii October ee sanadkii hore ayaa ahayd markii ay dawladda Kenya dib u furtay qayb ka mid ah dugsiyada waxbarashada dalkeeda. Iskuulada iyo goobaha waxbarashada ee Soomaalida ayaa sidoo kale qayb ka ah dugsiyada dib loo furay. Cabdiraxmaan Aadan Cadaani oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada ee xaafadda Islii ayaa waxa uu siday sanadkan waxbarashadu ku bilaabantay uga warramay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Waxaan furnay maanta iskuuladii iyo dhan kalaasyadii oo maanta bishu tahay 4 bishii koobaad 2021. Ardaydu waxay maqnaayeen ilaa iyo 9 bilood qaarkoodna waxay iskuulada ka maqlaayeen 7 bilood. Fonforrado kale 7 bilood bay maqnaayeen oo akii dib loo furay standard 8K standard 4 laakiin kalaasyada kale BB1 laga soo bilaabo class 7 la imaado oo 4 aanan ku jirin form 1 form 2 form 3 inta 9 bilood bay maqnaayeen maanta soo noqdeen alxamdulillaah rabbil aalamiin tan out kana iyo sidee u yimaadeen runtii waa sifa aad iyo aad u qurux badan oo ardaydii waxa u maleysa maanta ugu horeeyso 80% inay soo noqdeen iskuuladii ay ku soo noqdeen adiga qaabkaasan u furnay shuruucdii kulli COVID-19 na waa jiraa waa raacayna in qofka markuu kow soo galayo uu wato face mask kadibna temperature la fiiriyo ardaygiina kalaaskiisii uu tago isagoo samaynaya distancigii dowladdu ay amartay oo in la kala fogaado oduu hawsha sidaasan ku wadnaayo noogu bilaabatay
maxaa kale oo ku cusub waxbarashada sanadkan oo dowladda ama wasaaradda waxbarashada ay soo saartay
wallaahi sanadkan 2021 taamkan horta wuxuu noo noqday waa taamkii labaad baan u xisaabsanayna waayo sanadkii hore March baa la xiray hal taam annagu dhammaynayna la xiray oo kan waa taamkii labaad dowladdu waxay ku soo dartay haddee cudurkan COVID-19 ka pandemikan shuruuc badan oo kansaday baa jirta waxyaabahay ku soo dartay waxaa kamid ah waqtigii iskuul la iman jiray oo la xadiday oo ah 2 saac ilmuhu inay yimaadaan taa dowladdu way ku soo dartay sidoo kale waxyaabahay ku soo dartay waxaa kamid ah iskuul kasta inuu leeyahay isbitaal uu la xiriiro in case of accident la qadar allah hadday wax dhacaan ilmihii dhakhtar si loo geeyo dhakhtar oo joogto oo iskuulka ka warqaba oo telefoonkiisii la haysto marmarna kormeer soo samaynaya taa dowladdu iyadana way ku soo dartay
ma jiraan wax walaacood qabtaan ama dareemaysaan
wallaahi kulley kenya ahaan hadda walaaca wuu sii yaraanaya alxamdulilah rabbil caalamiin ka cabsan ma ino in iskuulladii dib loo xiro waayo covidkii flattening buu samaynaya ay hoos buu u dhacayaa shalay sida ay joornaalada qorayaan testigii la sameeyey iyo ma aragtay kontrolkii la sameeyey kenya dhan shalay waxay dhihin hal qof muusan dhimanin dhimashadu zero bay ahayd sidoo kale dadka infected ahna hoos bay u dhaceen marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala cudurka ilaahay inuu naga qaado cabsi kama qabno insha allahu tacaala dhaqaale ahaanna inaan dib u soo kabanno ayaan insha allahu tacaala rajaynaynaa maadaama ardaydii soo noqdeen oo maaragtay iskuul fiiskiina aan rajaynayna in si fiican loo bixiyo
marka ka waran ardayda islii iyo soomaalida islii iyo sanadkan waxbarashadii siday u imaanayaan
wallaahi waxbarashada islii kulley iskuulladeenna islii bay ku yaaleen ay u badan yihiin waana waxaan ka mid nahay iskuullada ugu waaweyn ee wax laga barto xaafadan Kamukunji ee soomaalidu u badan tahay waxaan dhihi karnaa ardaydii waalidiinta way soo wada celiyeen anagu waxaan lahayn qaar badan baan iman doonin oo iskuullada ka hari doona maadaama 9 bilood ay maqnaayeen laakiin waxbarashadii hadda dadku waa soo qaabileen ilmihii waa la soo diray kuwa cusuba waxaa imaanaya iskuulladii raba in registration loo sameeyo kalaasyo kala gedisan islii marka waxbarashadii alxamdulilah dadkii way soo noqdeen baan dhihi lahaay waalidiintii way usoo diyaar garoobeen oo drop outka inuu aad iyo aad u yaraan doono ayaan rajaynaynaa
waxaa jirtay system cusub ama hab cusub oo dowladdu ay u bedelaysay systemkii hore waxbarashada grade 1 grade 2 kaas sanadkan ma bilowday goormuu bilaaban doonaa
waa bilownay waa runta sistemka CBC baa la dhahaa wuxuuna ka bilaabanayaa PP1 PP2 class 1 grade 1 grade 2 grade 3 up to grade 4 oo exam noqonay 4 markii gaara sistemka waa bilownay wuuna socdaa oo arday kasta oo hadda la qoro wixii ka hooseeya standard 4 ka hooseeya dhan sistemkaas ayay marayaan macallimiin badan baan train garaynay workshopyo badan baan qabannay oo macallimiinta lagu barayo CBC-ga lagu barayo sistemka dowladdu ay soo rogtay oo hadda iskuullada kadib ku socon doona oo bedelaya sistemkii 844 wuu socdaayo alxamdulilah rabbil caalamin training badan waan qaadannay diyaar baan u nahay ilmihii waana qoraynaa macallimiin ku filan oo la tababarayna waa haysanaa
ma waxaa jira macallimiin uu saameeyey amarada dowladda sida kuwa waaweyn oo kaleeto
haa way jiraan macallimiin badan baa runtii jira ilaan qofka hadduu ka weyn yahay 58 years and above waa inay at home ama guriga inay ka shaqeeyaan
maxaa yeelay waxay leeyihiin sida sayniska uu sheegayo matakhaatiirta qofkaas inuu cudurka uu gudbiyo ama uu qaado ayuu iisi u yahay. Anagu macalimiinteenna badanaa waa dad dhallinyar bay u badnaayeen oo ragga retirementiga gaaray ama u dhow badanaa ma qorannabo. Iskuulladeenna waxyaabaha nooca annaga ma aragtay go-aanada iyo regulationka nooca waxa weeyaan nin dhallinyar oo energy badan haaya oo dadkii wax bari kara oo muddo 6 sano 7 sano shaqayn kara in aan badanaa qoranno. Dhallinyaray u badnaayeen laakiin halal way iska jiraan oo la iska fasaxayo guryahoodii iska jooga oo qaab kalena noloshoodii u maareeya. Annagana wixii aan ku taageeri karno aan ku taageerno ilaa cudurkan uu iska dhammaado ma aragti ilaahu naga qaado.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Aadan Cadaani oo ka tirsana mas-uuliyiinta waxbarashada ee SK oo uu rabeeyey wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efmyada v o a Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno.
kulan looga hadlayay sugidda amniga magaalada Kismaayo oo ay ka qayb galeen saraakiisha ciidamada maamulka gobolka iyo kan degmada Kismaayo iyo qaybaha kala gadisan ee bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. shirkaasi waxaa sidoo kale looga hadlay sida ay wada shaqeyn dhinacyadu u dhexmari lahayd. Aadan Maxamed Salaad ee Kismaayo ayaa warbixintan magaalada Kismaayo ka soo diray.
kulankan looga hadlayay ammaanka magaalada Kismaayo iyo sida bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo hay'adaha ammaanka ay u wada shaqeyn lahaayeen ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka iyo kan degmada Kismaayo. kulanka ugu horeyn waxaa hadal kooban ka soo jeediyay sareeyo guuto Aadan Maxamuud Ibraahim iyo sareeyo gaas Yuusuf Dumaal, waxaana dhammaantood ugu baaqeen bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka.
wax kasta oo mudankaas iyo ahligaas khalqal iyo dhibaato gelin karo ayaan uraaday. waxaan uga gudubnay isku duubnaan, isku tashi, iyo dadkeenna inay fahmaan nabadda iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo kala dambeynta iyo dowlad wanaagga.
ujeeddada kulankeennan iyo isimaatinkeenna wuxuu ahaa inaan kaga tashanno amnigeenna iyo sidii aan u xoojin lahayn aan isugu xiri lahayn bulshada iyo hay-adaha amniga sidii aan isugu xiri lahayn ay isula jaanqaadi lahaayeen, ay isula shaqayn lahaayeen. iyagoo horeyba ay isula shaqaynayeen oo runtii amniga aan ku naaloonayno iyo maaragtay amniga aan haysanno xooggiisa uu ahaa iskaashiga iyo iskutashiga iyo wada shaqaynta bulshada iyo hay-adaha amniga ka dhexeeya.
General Ismaaciil Saxardiid oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland oo isna goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay qaybaha kala duwan ee bulshada.
waad ogtihiin Soomaaliya meeshii ay gaartay iyo adduunka meeshay ka gaartay iyo maanta sida ay tahay. mar haddaan haysano gundhig yar oo salka dhulka noo yaallo inaan tashanno oo aan wax isweydinno waa muhiim. laamaha dowladda, ciidamada nabadda waxay ka yihiin iyo amniga 110%. nabadda waxay gacanta u jirtaa dadweynahay, gacanta ugu jirtaa cidankay, gacantiina ku jirtaa.
gabagabadii waxaa kulankaas soo xiray gudoomiyaha maamulka gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni, waxaana ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si buu yiri nabad loogu wada noolaado.
malaayiin shacabka Soomaaliyeed ayaa amni darro uga qaxay dalka oo qurba ku nool oo caruurahoodii la qaadanaya oo deriska wadamada ku rafaadsan. malaayiin baa barakac ah oo guryahoodii ka soo kacday, xoolahoodii ka yimid, marti ah. waxaasoo dhan waxa keenaya waxaa weeyaan waa amni darrada weeye. amni darrada ayaa inagu haya, ma Itoobiya nagu haysa, ma Kenya nagu haysa, ma Uganda nagu haysa, ma Yaman baa nagu haysa, maya. waxa amni darrada isku haya waa innaga dhexdeenna weeye, waa wiilasheenna afka gobolka la khalday weeye.
qaybihii kala duwana ee bulshada ee ka qayb galay kulanka ayaa dhamaantood soo dhaweeyay kulankan ay la qaateen saraakiisha ciidamada ee maamulka Jubaland kaas oo dirada lagu saaray sugidda amaanka iyo sidii qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo uga wada qayb qaadan lahaayeen sugidda amaanka magaalada Kismaayo waxaana kulankan uu ku soo beegmayaa waqti maalmihi u dambeeyay magaaladu ay ka socdeen howlgalaad xoogan iyadoo todobaadkan horantiisa magaalada Kismaayo lagu dilay mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubaland kaas oo qarax miino loogu xiray gaariga uu watay waxaana tan iyo xilliga wixii ka dambeeyay bilowday howlgalaad xoogan iyadoo saraakiishu ay bilaabeen in kulamo ay la qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
magaalada Chichiga ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxaa ka furan meherada kala duwan ay dadku noloshooda ka soo saartaan dhalinyarada qaarkood ayaa ku shaqeysta xirfadda timajarista wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa la kulan mid ka mid ah dhalinyaradaasi warbixintan ayaanu nooga soo diray
Yunis JK Ismaan waa mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Jigjiga waxa uuna ku shaqeystaa xirfadda habeynta iyo qurxinta timajarnimada isagoo markaas ku leh magaalada Jigjiga xarun halkaas ugu yimaadaan macaamiishiisa haddaba Yunis oo ku booqanay goobta uu markaas ku leeyahay magaalada Jigjiga ee xarunta markaas timaha lagu jaro ayaa idaacadda VOA waxa uu uga warbixiyay sida oo markaas hawshan uu u wajaho
magacaygu waa Yunis JK Ismaan runaanti shaqadana waa mid aan ku maareeyo nolosheyda waqtigaan bilaabayna waa muddo waqtigaan dugsiga dhigan jiray anigu dugsiga dhiganaya ayaan waqtina mataqana dugsigiita aadi jiray waqtina mataqana ay ka shaqaysan jirayeen xirfadan timaha anigoo waqtiga dad kale shaqaale u ahaan jiray muddo kasoo waxa jirtay waqti dhaweeyay kadib jaamacad ayaan u wareegay jaamacadii marka aan mataqana aan dhameeyay anigu hadana shaqada dhinac ka wata ayaan bis ayaan iska joojiyay jaamacadii mataqana markii aan dhameeyay aan helay dokumentigii wuxuu ahaa dokumenti heer degree oo ahaa oo waxaan bartay accounting faculty galaado markaas waan iska joojiyay shaqadii waxaan iska sii waday shaqadeedii markii hore aan hayay ee ahaa timajarida taasoon aad iyo aad aan ugu maareeyo aadna waan ugu faraxsanahay waxaan ugu maareeyaa nolosheyda iyo mataqanay taxaafadeeda intaba waana mid aad iyo aad ugu filan mid aan si wadi doonana waan insha Allah
sidoo kale Yunis ayaa waxa uu nooga warbixiyay inuu caqabado ama dhibaatooyin kala kulmo hawshan xifada markaas timajarnimada
raantii uu jirtaa oo dadku inta badan marka lagu yiraahdo de timajaran ahay kulli hoos baa lagu dhigay adan adiga oo Soomaaliya deetina marka lagu arko de nimstana shaqeysanaya de kulli noloshaad waxba kama bedeli karaan waxaan aaminsanahay noloshaan waxba ka bedeli karaan laakiin shaqada wax ka bedeli karto waxaan iyagu dhag u dhig karaan ma jiro raantii
sidoo kale goobta Yunis uu ku leeyahay magaalada Jigjiga ee xarunta timaha lagu jaro waxaan kula kulanay qaar ka mid ah macaamiisha markaas Yunis ku xiran waxaan la wadaagnay fikirkooda
walaal waa maasantahay magacaygu waa Maxamed Cali waxaan ka mid ahay wiilkan dhalinyarada dadka ku xiran ee timaha ka habaysta aad baan ugu qanacsanahay qurxinta uu ii sameynayo
isku soo wada xoriyo shaqadan haatan uu ku hawlan yahay Yunis ee xirfadda timajarnimada ayaa waxa ay ka mid tahay shaqooyinka inta badan bulshada Soomaalida ay liido balse Yunis waa mid ku faraxsan isagoo hadda ka horbartay culunta heerka digriiga ee shahaadada jaamacadda ka qaatay mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Jigjiga ee heerka aqoonta xisaabaadka ayaa waxa uu ka doorbiday inuu ku shaqeysto xirfadda cilmiga jaamacadda xirfadda haatan uu gacanta ku hayo ee timajarnimada Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington haatan aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesa dhegeystayaal waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa iyo weliba Saare Cabdi Axmed.
Dowladda Mareykanka ayaa si toosa ugu eedeysay kooxda Taliban inay ka dambeeyeen dilal qorsheysan oo loo geystay mas-uuliyiin kana dhacay dalka Afghanistan, ayadoo ay u jeediyeen kooxda Taliban inay joojiyaan qalalaasaha ka jira dalkaasi Afghanistan nabadana ilaaliyaan. Isniinta maanta ayaa eedeemahaasi waxay imaanayaa iyadoo saacado kadib kooxda Taliban ay ku eedeeyeen Mareykanka inay sameeyeen duqeyn xagga cirka oo lala eegtay kooxda Taliban, taasi oo ay ku tilmaameen inay xadgudub ku tahay xaaladaha nabadgelyo looga raadinayo dalkaasi ee la rabo in lagu soo afjaro colaadaha ka jira waddanka Afghanistan. Isdhaafsiga dhinacyada hadalladani ayaa sidoo kaleeto isku soo horjeeda waxay imaanayaan xilli dowladda Mareykanku uu taageeray Afghanistan iyo wakiilo ka socda Taliban la filayo inay ku kulmaan maalinta berrito ah dalka Qatar, wakiiladooda kuwaas oo ka wada xaajoon doona wajiga labaad ee wada hadallada. afayeen oo hadlay ciidamada Mareykanka oo jooga dalkaasi Afghanistan ayaa waxa eedahaasi ka yimid dhinaca Taliban oo ku tilmaamay waxba kama jiraan wuxuuna sidoo kale sheegay in Taliban ay carqaladeynayaan nabadgelyadii dhinacyadaasi Warbaahinta dalka Iran ayaa sheegtay in dawladda Iran ay gacanta ku dhigtay markab weyn oo laga leeyahay dalka Koonfurta Kuuriya. Warkan ayaa soo baxay Isniinta maanta iyadoo dawladda Iran ay ku eedeysay markabka MT Hancock in uu qiiq ku sii daayay hawada dhinaca badda ee gacanka isla markaasina ay ku eedeeyeen masuuliyiinta Iran in uu biyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ku soo xadgudbay. Ciidamada badda ee Iran ayaa qabtay markabkan xilli uu maraya gacanka Bershiya. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo labada dal ay jiraan xiisada ka dhexeeya oo sii xoogaysanaya taasi oo inteeda badan ka dhalatay sanadkii hore dilkii loo geystay jeneraal ciidamada dalkaasi Iran si weyn ugu weynaa oo duqeyn ay fuliyeen Mareykanka loogu geystay halkaasi. Ciidamada Mareykanka iyo sidoo kale ee gobolka iyo waddanka Koonfurta Kuuriya iyo dawladda Mareykanka ayaa xulufa aad isugu dhow marka la eego guud ahaan xaaladda gobolkaasi. In ka badan 100 sharci dejiyeyaasha jamhuuriga dalka Mareykanka ee aqalka wakiilada iyo 19 senator ah ayaa sheegay inay ku biiri doonaan dhamaantoodba dadaalada la rabo in lagu diido in lagu aqoonsado doorashadii ka dhacday dalka Mareykanka inuu ku guuleystay bishii November Joe Biden ayadoo oo sidoo kale tan aqoonsiga codadkaasi Electoral College ka loo yaqaan awooda ay siiyeen Biden inuu ku soo baxay doorashadii waxay noqonaysaa arrin si weyn loogu jeexjeexay gobolada dalka Mareykanka iyo goobaha siyaasadda nusqarnay waqtigan ti ugu darneed arrinta ayaa sidoo kale to waxay noqotay wixii ugu dambeeyay ee soo baxay xilli Trump la filayay in uu wareejiyo xilka isla markaasina 20ka bishan Janaayo loo dhaariyo madaxweynaha 46aad ee dalka Mareykanka inuu noqdo madaxweynaha la doortay ee waqtigan Joe Biden labada aqal ee Kongreska Mareykanka ayaa la filayaa inay iyaguna xaqiijiyaan caqabadaha ka dhashay guusha Biden ee natiijada ka soo baxday doorashadii hore u dhacday dugsiyada waxbarashada ee dalka Kenya ayaa maanta dib loo furay kadib markii 9kii bilood ee la soo dhaafay u xayirnaayeen xanuunka COVID-19 ka awgis arrintan ayaa waxay ka dhigaysaa guud ahaan xarumaha waxbarashada ee dalka Kenya haatan si rasmi ah inay u furan yihiin 12kii bishii October ee sanadkii hore ayay ahayd markii dawladda Kenya ay dib u furtay qayb ahaan dugsiyada waxbarashada ee dalkeeda. Iskuulada iyo goobaha waxbarashada ee Soomaalidu ayaa sidoo kale taayaguna qayb ka ah goobaha waxbarasho ee dib loo furay. Dalka Kenya waxa uu ka mid yahay dalalka ku yaala bariga Afrika ee saameynta ay ku yeesheen xanuunka COVID-19 ka oo dad fara badani ay ugu dhinteen.
markana dhigaysiyaal ku soo dhawaada xubintii qurbe waxaan la socodsiinayaa Hussein Nur Haaji
kulanti waxaan dhigaysiyaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno saameynta COVID-19 ee Soomaalida ku nool magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario taasoo xuduud la leh magaalada Buffalo ee dalka Mareykanka waxaa barnaamijka marti igu ah oo aan qadka taleefanka ee magaalada Niagara Falls kula xiriiray Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaan Cabdiraxiim Eco oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee magaaladaasi iyo Sheikh Cabdi Wahab Nuur Sheikh Hassan imaamka masjidka Aisha ee Niagara Falls waxaan ugu horeyn weydiiyay sida COVID-19 uu saameeyay Soomaalida ku nool magaaladaasi waxaa ka jawaabaya Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf Cabdiraxiim Eco
wa maasanta ogti Hussein adiga iyo maratay teamkaaga ayaa cadda iyo ee saawta ay ku leeyahay inta uu yeeshay COVID-19 guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Canada si gaar ah hadana magaalada Niagara Falls wuxuu islaamay yani aad u baahad weyn taasoo maratay sawireynaysa maratay dhaqaalaha ku tiirsan maratay ee ku tiirsan magaalada taala socota magaalada magaalada dalxiis ah dhaqaalaha wuxuu ku tiirsan yahay maqaayadaha iyo hoteelada iyo dadka maaragtay u yimaada soo dalxiistaga foolsaha inta la marka waxaa dareemisartaa inay hoteelada shadaan noqdeen maaragtay meelihii maqaayadaha laga shaqeynayo sidoo kale iyagana maaragtay shadaan yihiin oo shaqaale badan ka shaqeynayaan kaasa marka dhisana ee mustaqbalka Denmark inta badan aad ma shaqeeyaan oo dad maareeyay laakiin amba dhisiga iyo hadda maareeyay beneficial service qaataan marka si uu dadan u saameeyo laakiin anaga waxaan dareen samaynay inaan ma warqaan dad kale yaana taasi liidana hadda maareeyay shaqooyinkii iyo saameynta uu ku yeeshay magaalada
waa Cabdirahim waxaad iga warantaa dadka gobolka Ontario dana ee maalinta xiliyada lagu soo rogay oo dadkii cudurka aad ay u saameeyay waxaad moodaa hadda in marka ka dambeeyso uu tirada kiisaska aad ay u sii kordhayaan idinka qaar keebaad isaga wacyigelisaan Soomaalidiina qiyaas ahaan imisa ku degantiin halkaas
walaa qiyaastii Soomaalida magaalada degan oo dad fara badan maaha laakiin markii loo fiirino waa dad yar maaha dad maaha kula dhaafaya 300-400 qof hadda sidoo kale waxaan isku dhaafay radio jini oo aad maartay sidoo covid uu bilaabay yaani lama xaqiiqin waxaan bilaabnay si online ahaan qof waliba WhatsApp-ka diskiisa uu qaatay oo ka soo akhriyo sidoo kale waxaan joojinay xafiiska aan ku shaqeynayay maartay in dadka ay hal mar wada yimaadaan inta badan ka waxaan ku wacyigelinay raane in qof waliba uu ilaaliyo isku dayda badan ay ilaalino maartay familyada iyo siyaasadda dhexda maartay inaan siyaasadii maartay aan joojino waar maran maratay waxaa la gudub qosabka inta badan marka miraasada aan ka wacyi gelinna aan u shaqeynaa ma qof waliba intuu stay home uu sameyn karo ma aanu gurigiisa isku joogo oo aad masal bax dhowri ah isan u dhexaynin
shii Cabdulhaad soo dhawow waxaa tahay imaamka Masjid Aisha ee Niagara Falls sidoo kale arday ayaad Soomaaliya aad quraanka bartaa dadkeegu waxbarashada islaamiga ah iyo jamacadii majidka ku xirnayd uu u saameeyey ee COVID-19.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah. Wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Amma ba'd. Dhammaan wa salaama ya walaalaha khaasatan idaacadda VOA. Ilaahi subhaanahu wa ta'aala tawfiiqda hana waafajiyo. Adaan guda galo cudurka adduunka oo dhan ayuu saameeyey anagana wuuna saameeyey. Saajidka oo anaga aan imaam aan ka ahay wali iskool madaris iyo waxaan ka wadnay dugsi iyo waxaan ka wadnay jamacadii wali si fiican macnaha dadkii uma imaadaan waayo cudurkan dartiis waa zaa'id ayuu noo saameeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga dulqaado marka ikhwaanii cudurkan waxa waaye waa ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomiis ayuu ku imtixaamayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dirayaa ciidan aan la garanaynin uma yaclam binuda rabbika ilaa huwa masaajidkii waxa waa jumcaha tan ugu dambeysa lama dukanin ilaa amar dambe markaa cudurkii waxa waaye ilaahay xanaga dulqaadan leeyahay
waxaad ii sheegtay Shacbihaad in kashakow jamacada masjid ku xirnayd in ardayna aad halkaasi wax ku baraysay maadaama hadda la xiray jumcashihii la mamnuucay qaabkeebaad ardayda wax ku barta imika
ardaydii hadda maadaama oo wixii ay kala xiran yihiin hadduba guryaha iska joogaan waa weli hadda darsi iyo wax ma bilaabin mar waxaan isku dayay inaan online iyo wax aan ka fiiriyo haddana weli duruuf darteeda weli ima saamixin laakiin haddii oo saan uu socdo insha Allah waxaan bilaabaynaa in oo markaa ardaydii ay Zoom ay soo wada galaan oo saas oo online aan ugu dhigno taas aan qorshahan ugu jirto
shaqadaha booda ma san tahay Cabdirahiim Eco aan ku laabtay bal Cabdirahiim waxaad leedihiin urur Soomaalida maragtaa mideeya saa sheegtay guryahaad isugu tegi jirteen oo isbooqan jirteen oo aad iska warhayseen waxaad iga warantaa bal Soomaalida maadaama ay shaqooyinkii badankoodna la xiray sidee buu markaa u saameeyay oo ma la dhihi karaa badankood waxa ay waayeen shaqooyinkii markaa ay ka shaqeyn jireen
inta badan kolley Soomaalida magaalada waxay u badnaayeen dad maratay dadka magaalada degan soo cusub waay dadkaas iyagaana inta badan hadda xooggooda maashay ahayeen waxay ka shaqeyn jireen hoteelada iyo maqaayadaha iyo maratay tagaasi intaba markaa kulay shaqooyinkoodu waxaan dhigi karaa 190 waa way luus galayaan oo shaqooyinkoodu way waayeen. Dad waxay noqdeen markaa guri joog ah oo maaragtay shelfigaas sugnaay oo maaragtay fundinka government fundinga maaragtay ku tirsan. Waa kolaygii kale maaragtay xaliyaadlaha oo kale madaxda kulanka iga soo kale waxay sheegayeen maaragtay in lacagihii ay dili jireen haaf in maaragtay hadda aanan
dad gooni uu ku dhaco marka maxaad wacyigelin sameysaan culimada diinkiina?
Waa mahadsan tahay akhi, waa su'aal fiican waaye. Markas barnaamijyo waxaan wadnaa oo wacyigelin ah, ama ha noqoto xagga oo social media ha, ama ha noqoto meelaha oo baraha bulshada lagu xariiro, markas waan wacyigelinaa. Waxaan hore ayaa u dhici jireen waagii Nabiga calayhi salaatu wasalaam, waxaa dhici jiray cudurkan, cudur uu dhici jiray ummadihiinaga hore. Haddaan u laabano, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع إلى آخر الآية. مركّب عذرا مولي جري جيران مركّب ذات مسلمين تحن وباقيا إن لغو الصبر نكي أو معناها أو إله سبحانه وتعالى أقدرنا وحواه إنه بريس إسكجوا في عن أو سجى أنفاسين وحي طلعة أو أنلاصو جري حق عثمان حنا غطوه عن إله ذات مسلمين تا إن بريه غي كنا جالنا سي أي نفته أبداليان إلهي سبحانه وتعالى وحن أمر إن نفت عن بدبادني مركا وعي قلت مركا سوي سعطا مركا إلهي وحن برينا إن نجد القاضي قرآن كان هلا بريان إلى دعاء قرآن كان هلا بري
دقيستي على إنت أصلا ينكسو قبين يا برامش كقربة تضبعت كان وانكسو قاتي سيدا كوفيد سغالي تونو أسامي يي سومالي دو كنو المقالة ذا نياقرا فوليس قبل كان انتيريو انت عن مركا لكل مدون نوانيقو حسين ورحاجيه هو يدين كيكي تغي سيداس يو نمد قليو
adu maasi Hussein Nur Haji oo xubinta qurbeena la socodsinayay ayuu kaasi ahaa.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaabana waxay noo haystay Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Muranka ka taagan hannaanka doorashooyinka Soomaaliya ayaa sababtay in muddo dhowr jeer uu dib u dhac ku yimaado tartanka doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Haddaba dib u dhaca soo noqnoqday saameyn ma ku yeelanaya doorashada madaxweynaha dalka ee la filayo inay dhacdo 8 bisha February ee sanadkan? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qaybgalaya Hassan Umar Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxana hadalka ku horeeyay Hassan Umar.
Maya ayaan qaba aniga marka aan soo koobo wax ay ku yeelanaysaa malaha, welina waqti aad dhimaan oo shaqada guddigu way socotaa iyo doorashada qabanqaabadeedii, waxaan aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin madaxweynaha doorashadiisa iyo qabsashada doorashadaba, waayo intaasi waxa ay dib ugu dhacday waxa yar ee aad dareemaysaa walow aysan hadda ka horba dhicin maalmaha hadda inuu soo food leh in howlahaas loo gudugalan rabo. Waxaan ognahay in gudoomiyaha hadda gobolada kala aadeen oo ay howlahoodii qabanqaabadii iyo habeyntii ay ku jiraan ay ka dhaadhicinta gobolada. Waxaan marka aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin ayna soconayso. Waxa yarka ay la arkayna ay tahay in uu madaxweynaha iyo dowladda federaalka ahba inay qanciso dadka ka soo horjeeda oo si kale wax u arko. Marka wax dib u dhaca oo ay yeelanaysa malaha waqtiga dhiman ayaa lagu qabanayaan leh.
Maxamed Salaad Kowshin,
waa ku yeelanaysaa? Waxaa aniga ii muuqata doorashadii maadaama ay dhacday markii hore dib u dhacday, mar labaad ay dib u dhacsan tahay, haddeerna aysan muuqanin dibad iyo daaxil dadkuna ay eegayaan qofkii hadlaaba uu leeyahay war doorashada hal dhulka hal la dhigo leeyahay aanan la dhigaynin hadda waxa muuqata inaan waxba la bilaabin baa muuqata way dib u sii dhacayso waxa muuqata in madaxda sare aysan ogolayn in ay doorashada dhulka dhigaan waxa la yiri maxaa loo tumaa sacab hameen hadaan wax ku jirin haddaan wax ku jirin doorashadan maxaa madaxweynaha iyo dawladda sare maxay ugu dhagan tahay may dhulka may dhigto wax yar baaba meesha ku jiree waxa aanay ila tahay saameyn weyn oo xun oo muuqata aan la qarinayn ayay ku yaalanaysaa wax kale oo hadda haray maba leh
haddii aan dib ugu laabto xasan cumar waa dhagaysanaysaa maxamed salaad wuxuu ku doodayaa dib u dhaca ku yimid doorashada aqalka sare inay saameyn ku yeelanaysa tan madaxweynaha adiguna waxaad leedahay waqti baa haray oo wax lagu qaban karo maxaad ka dhigilay
dhulka haa la dhigo kuleeyahay dhulka maxaa la dhigayaa dowladda iyadaa wax kasta ka mas-uula iyadaa waddanka xukunta cid kale oo wax laga weydiinayo ma laha inta yaree hadda aan takhiirka ah ee la arkayaana waxaan aaminsanahay inay tahay dadka xagxaganaya oo ay xal u raadanayso doorashadan way qabsoomaysaa wax dhaliil ah ama aad ah oo madaxweynaha iyo dowladda federaalka ah ay ku leedahay ma jirto mana jiri doonto waxaan aaminsanahay in meeshii dowladda ay ugu tala gashay iyo sidii qorshaha ay u dejisay ay wax u dhacayaan waqti waa haray waqtiga harayna wuu ku filayahay dowladda inay doorasho ku qabato cid hor istaagi doontana male wayna dhacaysaa
maxamed salaad waad dhegaysanaysaa xasan cumar wuxuu ku doodayaa in waqti haray oo wax lagu qaban karo adigu taama ku
aniga taa ima muuqato waxaa ii muuqda inayna taas muuqda dadkoo dhanna way u muuqataa muddada intay la egtahay waa yarta waa wax afartan ka yar baa haray mana muuqato hawshiina laguma gelin hadda haddii la galo hawsha la bilaabo waa socotaa wax lagu daro waa la dhiiraa xataa waxbaan lagu dari karin ilaa shaqadiina ma socoto oo cid wax ugu dari karta mar iyaguna hadday wax ku darsadaan lama u socon mayso dowladda ayadaa ka mas-uula waxay meesha ka dhacda ayadaa tanasulaada laga rabaa inay dadka u tanasisho rajada xasan waxaan arkaa inaan waxba ka jirin sababtoo ah mar haddii intaas jeer dib u dhacday haddana ayna hawl muuqanin qolo walba meesheeday maamul iyo madaxweyne iyo dowlad ku tahay ma garatay waa wax la isku dhiibo la yiri dowladda dhexe naxukuna adigu dambiisha hay waxaan ka codsan lahaa anigu madaxweynaha iyo dowladda sare federaalka dambiisha sitada noo hayaa la yiri dambiishaasaan ku wada jiray inayna ruxruxin inayna ruxruxin
xasan cumar waad dhegaysanaysaa maxamed salaad wuxuu qabaa inaanay muuqan fursad amaba waqti kale oo wax lagu qaban karo maxaad ka dhiglay
dowladduna waa inay xal gaarto unbay rabtaa marka doorashada marka way dhacaysaa waad ogtihiin hadda guddiga doorashooyinka wuxuu kala jiraa gobollada iyagoo ku guda jira qaabkii doorashada u dhici lahayd hadda ka horna go-aamada ay soo saareen waad ogtahay marka caqabad way jirtaa oo taasi lama qarin karo mana qaranayno caqabad kastoo jirto dhibaato kasta oo lagu sameeyo dowladda oo laisku dayay in doorashada la carqaladeen way dhacaysaa taas shaka kama jirto
haye maxamed salaad
horta waa iska muuqataa waxaan uu saaxiibkii uu sheegahay waxaas maaragtay maalin caddaatay hameel soo dumay maalin laguma dedi karo waa wax iska muuqda muddadana waa yar tahay hawl lagu jiraana ma leh aniga waxay ila tahay sida hadda ku jira hadday tahay inaysan doorashadu ayna dhici karin sidii aan horey ugu sheegayna waxa weeye dadka dhan waa shaki waa mugdi baa nagu jira mugdi inuu nagu soo socdo yaan aaminsanahay marka waxaa laga rabaa dowladda aniga aqligeyga sida ila tahay waxa tanaasubka laga rabo waa dowladda haddaan hadda su-aalo yidhaha maxaa muuqda ma doorashaa socota maya maantay bilaabinayd ilaa 15 miyaa la bilaabay maya wax u taabsiin kara ma leh ma garatay waa meel seera marka waxaan dhihi lahaa dowladda iyada tanaasub laga rabaa dadki iyo ka xishoonay mahebel baan hor fadhiisanaya ma ninkii anigu maamulka sa noqon waaye baayaan hor fadhiistaa dowladda faanfaa baa ku jira inta yaroo hadhay waxaan rabaa dowladda inay u tanaasuo dadkeeda hor fadhiisto waxaan lagu heshin cid soconaysa male doorasho gaar loo qabtay cid wax ku noqonaysa ma jirto marka waxaa weeye in tan laysu hor fadhiisto runta laysu sheego muddada intaysan dhammaanin waxaa la rabaa in meeshii dowladdii la bilaabaa oo la heshiiya waxaa loo bilaabi karo iyadaa la heshiin
waxaan siinayaa xasan cumar
waan maqlahay saaxiibkay hadal in laga jawaabo u baahan uu ku hadlay waxaana ka mid ah dowladda may tanaasusho waxaan ognahay in shirar badan oo gobollada iyo banaadirba ka dhacay dowladda ay tanaasul ku samaysay kow dhuusamareeb laba dhuusamareeb saddex dhuusamareeb ama banaadir marka intaasba aakhirka kii ugu dambeeyey ee maamul goboleedyada dhan ay yimaadeen
لوذا صحيح هالشيس دور الشرع يكون خمس وانتو وأكتين مذحوينها تناسل الدولة فدرال كواحد سميت التناسل عط أو أي ميديا وسوء استعج مذحوينها غاب وترسلين وحدين لكن ما من قبل هذا يون من معارض أي وحكس علاجين أنت تجيبوا لا غير أو عذرنا يسمى إيجا ساكو كاني دولد دولي حل باي ورادني آخر كيني وان آميسنا إلي حل وهلي دونتو وقبصومي دورشادا أفرتك عشايكو قبصومي بلايكو قبصومي وحاك لون ربعانا خطر مرتو المحيد دي درايين بطي وعد حد المحيد دي دين دورشادا يتضبنايت انت إيه ربعان ما مال أي ربعان مقرنكرو إن لو جوجيان معك
محمد ثلاث كوش
horta waxa weeye ninkan wuxuu dhahay waa tanaashan shirkii labaad koobaad saddexaad xamar wixii lagu heshiyay waa dawlad waa tanaashay buu yiri moqtay waa tanaashay sooma dhihin horta waxay ku tanaashay waa wax ayada sharafkeedii markii nin iyo dawladda waxay u xisaarnayd qof iyo cod bay u xisaarnayd markay ku fashilantay waxba qaban weeyday ayada sharafkeedii meesha ku dhacay ayada sharafkeedii leysay inay u tagto ayada ku khasbanayd magaratay ayada sharaf keenay tanaasulkii tanaasulkii meey hadda ma ugu dhigaa tadana ayada waxa laga rabaa tanaasulkii sidii hore wax lagu heshiyay lagu dhaqaaqo ya halku ku jiraa halku wuxuu ku jiraa in dowlad goboleediyada mucaaradka shacabka in doorasho loo dhanyahay dawladda inay qabato dawladdu oo la isku yimaado oo la qabto oo lagu dhaqaaqo intaan muddo dhamaan ayaa halku ku jiraa hadii kale mugdi baa ay muuqdo
xasan umar gabagabada doodan isla soo gaarnay adigoo soo koobay halka maxaad u aragtaa si muddo hartay looga faa'iideysto doorasho isla ogliyahayna
waxa xal ah qorshaha guddiga doorashooyinka iyo dawladda federaalka dejiyeen aan ayadno doorashadan waa qabsoomaysa waqtiga uu qaban karana waan haysana mid yar hadaan ugu laabto madaxweynaha dawladda federaalka ee wadanka maanta hoggaamiya tanaasul baad badan ayuu u sameeyay qaabka doorashooyinka waa in la xiraa marka dad la jaan qaado dawladdaaba qabanaysa waa hubnaa inay qabanayse inaan taageerna bisahana laga rabaa wayna qabsoomaysa wixii jidid ah intaas waxa ku ekaato nin kasta oo wax isku hayo wadankan inuu samato bixiye rabo ha ayido qaabka dawladda federaalka ay wax u dijiso
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Xasan Umar Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Salaad Kowshin oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kaliya
adi aad ayay dhigaysteen maadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo xubintii dooda gaaban inaan socotiinays halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimee VOA oo idinka imanaysa Washington haatana aynu talicno dhinacii kaalmaha heesa
Come on, come on, come on. Thank you.